Ξεκινάμε με την πρώτη μας καλεσμένη. Μαζί μας είναι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, η οποία είναι εξελιχτική ψυχολόγος και σχολική ψυχολόγος από την Κύπρο, την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, με την οποία θα σας ζητήσουμε μεταξύ άλλων για τον παιδιών και των παιδιών που είναι δίγλωσσα και προσπαθούν να μάθουν, γιατί είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και προσπαθούν να μάθουν και την ελληνική γλώσσα σε απογευματινό ελληνικό σχολείο. Αριστονίκη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ και τιμή μου που με κάλεσες, Αριά μου.
Το θέμα μας σήμερα είναι αφαιρωμένο στα παιδιά, βασικά στο ελληνικό σχολείο της Ομογένειας. Έχουμε και μετά μια κυρία, την κυρία Ρουλάρα Παπάνος, η οποία είναι υπεύθυνη για το ελληνικό σχολείο του St. George, στο Newport Ritchie. Και εσύ είσαι πλέον ειδική να μας εξηγήσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της δεύτερης γενιάς μεταναστών, της Ομογένειας, που είναι εδώ και η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά, είναι από Έλληνες γονείς. Και προσπαθούν να μάθουν και την ελληνική γλώσσα.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι από μελέτες που έχω διαβάσει κι εγώ, το πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας είναι ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο για την ελληνική γλωσσολογία. Mm-hmm. Καθότι διαφαίνεται ότι η ελληνική δεν διδασκόταν ως δεύτερη ξένη γλώσσα μέχρι πρόσφατα. Παρόλο που η ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα η ελληνική γραφή είναι από τις παλαιότερες γλώσσες ολόκληρου του κόσμου και αυτό το μαρτυρούν πολλές επιστημονικές πηγές και μάλιστα πάνω στην ελληνική γλώσσα στηρίζεται όχι μόνο η νέα ελληνική και η λατινική αλλά και πάρα πολλές λατινογενείς γλώσσες όπως η ιταλική, η γαλλική και η αγγλική. Απουσίαζε ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Να πούμε ωστόσο έτσι να διευκρινίσουμε για όσους μας ακούν τι εννοούμε όταν λέμε δεύτερη και ξένη γλώσσα για να είμαστε σαφείς. Ο όρος δεύτερη γλώσσα χρησιμοποιείται συνήθως όταν μία γλώσσα μαθαίνεται ή διδάσκεται στον τόπο που ομιλείται καθημερινά. Παράδειγμα, όταν ένας αλλοδαπός που δεν έχει ως μητρική του τη γλώσσα τα ελληνικά προσπαθεί να μάθει ή να διδαχθεί τη γλώσσα αυτή στην Ελλάδα. Τότε μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Αντίθετα, ο όρος ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται όταν μία γλώσσα διδάσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που ομιλείται καθημερινά. Για παράδειγμα, όταν ένας αλλοδαπός που δεν έχει ως μητρική του γλώσσα τα ελληνικά προσπαθεί να τη διδαχτεί αυτή στον Καναδά, στην Αμερική, τότε μπορούμε να πούμε ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα ελληνικά είναι μια ξένη γλώσσα. Μάλιστα. Οπότε με βάση αυτή την προσέγγιση, η οποία είναι του 2016, ο βασικός διαχωρισμός των δύο όρων είναι γεωγραφικός. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι έχει σημασία αν τα παιδιά δεύτερης γενιάς μετανάστες είναι από μεικτό γάμο. Γιατί ναι. Είναι από μεικτό γάμο και ο ένας είναι ενδεχομένως Ελλαδίτης ή Κύπριος και ο άλλος είναι Άγγλος, Αμερικανός, Γάλλος κτλ. Έχει σημασία ποια γλώσσα μιλάνε μέσα στο σπίτι και ποια γλώσσα διδάσκεται το παιδί στο σχολείο. Mm-hmm. Οπότε, αν, ας πούμε, π.χ. τα ελληνικά δεν τα ακούει το παιδί μέσα στο σπίτι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για εκείνον να τα διδαχθεί και να τα αντιληφθεί ως ξένη γλώσσα και θα είναι δύσκολο να τα κατανοήσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως εάν ήταν δίγλωσσος, ας πούμε, ήταν δίγλωσσος αυτό το παιδί, δηλαδή αν του μιλούσα στο σπίτι δύο γλώσσες, μητρικές γλώσσες, την γλώσσα του πατέρα του και της μητέρας του.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από ένα μεικτό γάμο, και έχουν ως πρώτη γλώσσα την αγγλική και στο σπίτι και στο σχολείο είναι όλα τα ακούσματά τους στα αγγλικά και μόνο ένας γονιός τους μιλά ελληνικά. Π.χ. η μητέρα. Στην περίπτωσή μου αυτό ισχύει.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι να αφομοιώσουν την ελληνική γλώσσα, να τη μάθουν, να την κάνουν χτήμα τους δηλαδή, και να τη μιλάνε. Γιατί το δικό μου παράδειγμα, θα το φέρω ως παράδειγμα γιατί με ανησυχεί κάπως, είναι το ότι τα δικά μου παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα στα ελληνικά, αλλά δεν απαντάνε ελληνικά, απαντάνε πάντα στα αγγλικά. Μόνο σκόρπιες κάποιες λέξεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία ή χρειάζεται, τι χρειάζεται από μέρος των γονέων ή κάποια επιτάχυνση στα μαθήματα των ελληνικών, κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, τι μπορεί να γίνει.
Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι η νέα ελληνική είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα με σύνθετο χαρακτήρα και αυτό προκύπτει κατά τη γνώμη μου γιατί ενώ πρόκειται για μια σύγχρονη γλώσσα συνδυάζει σύγχρονα χαρακτηριστικά με πλήθος γραμματικών, λεξικών και ιδιωματικών στοιχείων που έχουν προέλευση από την αρχαία ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα η νέα ελληνική να είναι μία από... Να είναι, ας πούμε, από τη μία γλώσσα της οποίας το σύστημα έχει εξελιχθεί, αλλά από την άλλη να μην έχει εντελώς αποκοπεί από την πρόκληση αυτή της αρχαίας ελληνικής. Πολλές, δηλαδή, λέξεις, ιδιαίτερα και στον κυπριακό ιδιωματισμό, βλέπουμε ότι έχουν αρχαία ρίζα. Και έχει να κάνει και με τον τρόπο που μιλούμε στο σπίτι, γιατί συνήθως στο σπίτι μιλάμε απλά, καθημερινά. Δεν χρησιμοποιούμε την λόγια ελληνική γλώσσα, ας πούμε. Όπου
Όχι, ναι.
εκεί τα παιδιά στο σχολείο ενδεχομένως ή όταν θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή όταν θα μιλήσουν σε έναν επίπεδο κοινωνικών στα νέα ελληνικά, τα ελληνικά, θα τα μιλήσουν σε έναν επίπεδο πιο λόγιο. Δεν θα τα μιλήσουν τα απλά, αυτά που λέμε στο σπίτι, τα καθημερινά. Οπότε τα συχνότερα γλωσσικά λάθη που συνήθως κάνουν τα παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών που προέρχονται από πηχτούς γάμους είναι στο γραπτό λόγο, κυρίως στην ορθογραφία, στις δείξεις των τονισμών, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο σύνθετος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας που δεν παρατηρείται στις άλλες λατινογενείς γλώσσες, που είναι... Αυτή η τόνη που λέμε στα παιδιά μας, βάζει τόνους, τα λέμε και εδώ
Ναι.
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά φανταστείτε στο εξωτερικό που είναι συνηθισμένα τα παιδιά να μην βάζουν τόνους πουθενά και να έτσι να έρθουν αντιμέτωποι με μια γλώσσα που ξαφνικά πρέπει να τονίζεται κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά ι, πάρα πολλοί τρόποι γραφής,
Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
με ποιον ι ρωτάνε τα παιδιά συνέχεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πιο έτσι, δύστροπη γλώσσα είναι τα νέα ελληνικά στα πλαίσια μέσα από αυτήν την οπτική που σας λέω. Οπότε θεωρώ ότι εκτός από το να μιλάς καθημερινά τη γλώσσα, χρειάζεται το παιδί να έρχεται σε επαφή με την ελληνική γραμματεία. Δηλαδή να μπορεί το παιδί να διαβάζει βιβλία στα νέα ελληνικά,
Πώς
να...
μπορεί να γίνει αυτό, να διαβάζει βιβλία
Να
στα ελληνικά.
προμηθεύεται οικογένεια, βιβλία, τα οποία να τα δίνουν, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, να τα μάθουμε, να τα εκπαιδεύσουμε, να δώσουμε έτσι αυτόν το στίγμα ότι στο σπίτι διαβάζουμε βιβλία. Γιατί μέσα από τα βιβλία, πέραν από ότι θα μάθει πάρα πολύ καλά, καλύτερα τη γλώσσα, θα μάθει και ορθογραφία, θα μάθει και να εκφράζεται, και θα μάθει να ομιλεί τα νέα ελληνικά σε πολύ καλύτερων επίπεδων από το αν τα μάθει μόνο μέσα από την κοινή χρήση της γλώσσας στην οικογένεια ή μέσα από το σχολείο, σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.
Άρα θα είναι πάντα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως π.χ. ένα παιδί Έλληνα που ζει στην Ελλάδα, από Έλληνες γονείς που ζει στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, μαθαίνει τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Θα είναι το ίδιο, θα τα μιλά, μιλά τα ελληνικά όπως περίπου μιλάει ένα παιδί στην Ελλάδα την αγγλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. ή θα τα μιλά λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα, πώς.
Εξαρτάται από το πόσο συχνά μιλάνε τη γλώσσα στο σπίτι και εξαρτάται από το πόση προσπάθεια θα κάνει το παιδί και πόσο τακτικά θα έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πηγαίνει τακτικά, ας πούμε, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, τα καλοκαίρια του, ας πούμε, θα τα περνάει εκεί ή θα πηγαίνει φροντιστήριο, θα μιλάει με τους φίλους του, θα έχει μια κοινότητα ελληνική όπου θα κάνει τους χορούς του, τις δραστηριότητες του και στο σπίτι επίσης θα μιλάει τα ελληνικά και θα διαβάζει και βιβλία. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο του από έναν παιδί που απλά θα έχει τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο σχολείο και που θα ρίχνουν και κανέναν ελληνικό στο σπίτι. Οπότε η ελληνική γλώσσα γενικώς, το βλέπουμε και από τα Κυπριόπουλα, που ενώ μιλάμε ελληνικά, αλλά στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε την Κυπριακή διάλεκτο, ωστόσο μιλάμε ελληνικά, βλέπεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός Κυπριόπουλου που μιλάει τα ελληνικά και ενός Ελληνόπουλου που μιλάει τα ελληνικά.
Είναι
Δηλαδή,
προφορά.
ναι, και η προφορά, αλλά και το επίπεδο σύνταξης, το επίπεδο έκφρασης, το επίπεδο πλούσιου λεξιλογίου. Το συναντάς πάρα πολύ τακτικά. Δώσες το λόγο σε έναν παιδί να μιλήσει ανοιχτά και να πει την άποψή του και θα δεις πόσο όμορφα θα εκφραστεί το Ελληνόπουλο και πόσο θα δυσκολευτεί το Κυπριόπουλο που θα κάνει ένα συνδυασμό κυπριακών ιδιωματισμών και ελληνικής γλώσσας και το ίδιο θα δεις και στις εκθέσεις τους, το ίδιο θα δεις και σε όλα τα γραπτό τους λόγων στα ελληνικά. Σκέψου λοιπόν έναν παιδί το οποίο μιλάει αγγλικά, διδάσκεται αγγλικά και που ως δεύτερη ξένη γλώσσα έχει ας το πούμε την ελληνική που είναι και ιδιαίτερη γλώσσα όπως έχω πει και ιδιαίτερα δύσκολη.
Ναι, όταν η μητέρα ή ο πατέρας σε μειχτούς γάμους μιλώ, ή όταν είναι και οι δύο Έλληνες και μιλάνε καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως το παιδί όμως ελληνικά, επί καθημερινής, δεν του μιλάνε αγγλικά καθόλου. Και είναι σε ένα επίπεδο το παιδί που κατανοεί τα πάντα. Καταλαβαίνει τα πάντα τι του λένε, ας πούμε.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση, αλλά απαντάει αγγλικά. Τι γίνεται στον εγκέφαλο του παιδιού, δηλαδή αντιλαμβάνεται τη γλώσσα, αλλά γιατί δεν τη μιλά, αυτό είναι το θέμα, γιατί δεν τη μιλά, αφού αντιλαμβάνεται τη σημασία της.
Γιατί θέλει πάρα πολύ εξάσκηση το να μιλάς μια γλώσσα. Είναι διαφορετικά τα επίπεδα κατανόησης του λόγου και εκφοράς του λόγου. Και η εκφορά του λόγου θέλει εμπειρία και θέλει κάποιον πραγματικών έτσι πρότυπων. Το παιδί δηλαδή δεν μπορεί να μάθει ας πούμε μια γλώσσα επειδή το ακούει στο ραδιόφωνο ή επειδή το λένε τα κινούμενα του σχέδια. Για να μάθεις να μιλάς μια γλώσσα χρειάζεται να έχεις επαφή με έναν άνθρωπο που μιλά τη γλώσσα. Την επαφή δηλαδή με τον άνθρωπο αυτό. Και επίσης ανάλογα με τη δυσκολία της γλώσσας είναι και η προσπάθεια που πρέπει να επιδείξει το παιδί. Και όπως έχω πει, η ελληνική γλώσσα θεωρείται από τις δύσκολες γλώσσες, δεν θεωρείται εύκολη
Είναι
γλώσσα.
δύσκολο. Στο μαγκόσμιο, στην παγκόσμια κλίμακα είναι πολύ
Ναι, στην
δύσκολη γλώσσα.
παγκόσμια κλίμακα νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες. Και επίσης χρειάζεται και πάρα πολύ προσπάθεια από τα σχολεία, ας πούμε, που έχουν παιδιά ομογενών. Εκεί πέρα, τα σχολεία της Διασποράς δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν αρκετή προσπάθεια, ώστε να έχουν επιμορφωτικά σεμινάρια, να έχουν υλικό, να έχουν νέο διδακτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και να είναι και εύχρηστον. Να βάλουν την ελληνική γλώσσα περισσότερες φορές τη βδομάδα, να δημιουργήσουν περισσότερα ημερήσια σχολεία, να είναι ενταγμένο το μάθημα των ελληνικών στο εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Και γενικότερα να υπάρξει και ο αναγκαίος χώρος, ώστε να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μαθητές. Στη διασπορά, τέλος πάντων, που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά της διασποράς, της ομογένειας, να μάθουν τη γλώσσα τους, που είναι ρίζα τους.
Σιγά. Εδώ στη Φλόριδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τάμπα, στην Τάμπα, υπάρχουν δύο αμερικανικά σχολεία. Είναι charter school. Είναι αμερικανικά σχολεία. Είναι το Athenian Academy και το Plato Academy. Αθηναϊκή Ακαδημία και Ακαδημία του Πλάτωνα. Τα οποία είναι μεν αμερικανικά σχολεία charter school, αλλά έχουν εντάξει την ελληνική γλώσσα επί καθημερινής βάσεως. Δηλαδή διδάσκεται επί μία ώρα επί καθημερινής βάσεως τα ελληνικά και δεν διδάσκονται μόνο σε Ελληνόπουλα. Είναι αυτό το ιδιόμορφο στοιχείο. Δηλαδή διδάσκεται ελληνική γλώσσα και στους Αμερικανούς και στα παιδιά των Αμερικανών πολιτών.
Είναι όμορφη η ελληνική γλώσσα. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ήμουνα στην πρώτη ηλικίου. Είχαμε πάει ταξίδι με το σχολείο στη Γαλλία και διάβαζα αρχαία ελληνικά γιατί είχα διαγώνισμα όταν θα επεστρέφαμε στο αεροπλάνο. Και από πίσω μου ήταν ένας Γάλλος, όπου έπαθε έναν εκστασιασμό που με είδε να διαβάζω αρχαία ελληνικά. Και άρχισε να μου κλείνει το ημί με, εντάξει, πολύ έτσι αστεία προφορά. Ωστόσο, ο άνθρωπος έκανε αρκετά μεγάλη προσπάθεια. Για να μου δείξει πόσο πολύ χαρούμενος ήταν που έβλεπε ότι διάβαζα αρχαία ελληνικά. Και ξέρεις, βλέπεις τώρα το Γάλλο να χαίρεται τόσο πολύ που ακούει κάποιον ή που βλέπει κάποιον να διαβάζει αρχαία ελληνικά και πού να ήξερε ο καημένος ο Γάλλος ότι εμείς στο σχολείο όταν μας έβαζαν αρχαία ελληνικά δεν ήταν και το καλύτερό μας,
Έκαναν όλοι κοπάνα συνήθως σε αυτό το μάθημα και κακώς βέβαια, αλλά ήταν λόγω της ιδιάζουσας μορφής, ήταν πολύ
Μάλιστα, για
δύσκολη.
να ρωτήσει έναν παιδί για τα αρχαία ελληνικά, πολύ λίγα είναι αυτά που θα σου πούν ότι του αρέσει ιδιαίτερα το μάθημα, που είναι πολύ χαρούμενοι που το διδάσκονται στο σχολείο και που
Αρκετά
είναι η γλώσσα μα,
κυπριακά.
η ρίζα μα, εμά, έτσι.
Η κυπριακή διάλεκτος όμως είναι πάρα πολύ κοντά στην αρχαία γλώσσα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, γιατί είχα ένα καθηγητή ορθοφωνίας σε μια σχολή δημοσιογραφίας που παρακολουθούσα παράλληλα με πανεπιστήμιο. Εξαιρετικό καθηγητή ορθοφωνίας. Και έλεγε και επέμενε κιόλας ότι τα σωστά ελληνικά τα μιλάτε εσείς οι Κύπροι, δεν τα μιλάμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ, μου λέει, τα μιλάμε μια σαχλαμάρα. Είναι την πραγματική γλώσσα, μου λέει, αυτή τη θεία γλώσσα εσείς τη μιλάτε. Οι Κύπροι, μου λέει, τη μιλάτε. Και είναι πολύ παρεξηγημένη η Κυπριακή διάλεκτος.
Είναι.
Γιατί είναι λέξη όπως το θωρώ, θωρώ, που είναι το βλέπω, είναι το περιπέζω, το κοροϊδεύω. Είναι πάρα πολλές λέξεις. Και μου
Πάρα
λέει εδώ,
πολύ.
αγνοούν την σημασία αυτών των λέξεων, μου λέει, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει. Εσείς, μου λέει, έχετε εντάξει στο καθημερινό σας λεξιλόγιο.
Ναι.
Οπότε και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί μέχρι τότε επικρατούσε η αντίληψη, ας πούμε, ότι εσείς στην Κύπρο μιλάτε μια άλλη γλώσσα, διαφορετική.
Ναι.
Δεν μιλάτε ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά. Κακώς βέβαια. Επίσης, το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, σε περίπτωση που όταν μια οικογένεια του εξωτερικού αποφασίσει για χύψη λόγους να φύγει από το εξωτερικό και να επιστρέψει τις ρίζες της.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα, η Κύπρο, π.χ. Για τα παιδιά, φαντάζομαι, θα είναι ένα πολιτισμικό σοκ.
Είναι.
Είναι. Είχες τέτοιες εμπειρίες και πώς, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στην ένταξή του στο σχολικό σύστημα της Ελλάδας ή της Κύπρου.
Είναι δύσκολο γιατί ακριβώς επειδή το παιδί εξαρτάται και σε ποια ηλικία θα το κάνει. Δηλαδή, αν το κάνει πρωτού ξεκινήσει το σχολείο, δηλαδή πρωτού πάει δημοτικό σχολείο, όταν είναι νήπιο το παιδί, είναι καλύτερο, καθότι το παιδί θα μπορέσει να δομήσει από την αρχή την ελληνική γλώσσα, να τη μάθει από την πρώτη τάξη του δημοτικού και ακόμα και να μείνει 2 χρόνια στην ίδια τάξη, δεν είναι και κάτι το οποίο θα του δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα τέλος πάντων τεράστιο στην ψυχολογία του, καθότι είναι ακόμα μικρό, είναι πιο εύπλαστο, μπορεί πιο εύκολα να κοινωνικοποιηθεί. Οι πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι πολύ, πολύ κοντά σε μια μαθητοκεντρική παιδαγωγική μέθοδο. Οπότε το παιδί το αγκαλιάζει το δημοτικό πολύ πιο εύκολα από ότι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί είναι πιο εξατασιοκεντρικό το σύστημα, πιο δύσκολο, πιο δύστροπο αν θέλεις. Οπότε Θα είναι πολύ καλύτερη η ομαλή ένταξη του παιδιού αν πάει από πριν να πάει στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει ένα παιδί, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί περισσότερο. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και από την προσαρμοστικότητα του ίδιου του παιδιού. Γιατί
Να.
έχει να κάνει με την εσωστρέφεια που έχει ένα παιδί, την προσαρμοστικότητα του, που το τι σχολείο θα τύχει, που το σχολικό κλίμα από τους εκπαιδευτικούς που θα τύχει να το έχουν, από τη
Να.
βοήθεια που θα του δοθεί και γενικότερα από όλα αυτά που λέω. Είναι μια σειρά από παράγοντες. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερο είναι ένα παιδί και όσο πιο λυπή γνώση έχει γύρω από τη γλώσσα, είναι πολύ πιο δύσκολο να ενταχθεί ομαλά και να μπορέσει να διδαχτεί, ας πούμε, διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σε μια γλώσσα που δεν έχει εντρυφήσει, που δεν τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και να αποδώσει στον βαθμό που γνωστικά μπορεί να αποδώσει, όμως λεκτικά, λόγω της δυσκολίας του, δεν μπορεί
Να.
να ακολουθήσει. Άρα,
Οδυνηθεί.
εισηγούμε, αν κανείς το θελήσει αυτό, να το κάνει προτού το παιδί φοιτήσει σε δημοτικό σχολείο. Αν ωστόσο το αποφασίσει μετά, εγώ θα εισηγούμουν να πάει σε αγγλικό σχολείο, σε περίπτωση
Να.
που είναι αγγλική πρώτη γλώσσα, και να μάθει τα ελληνικά.
Ως δεύτερη γλώσσα.
Να τα μάθει τα ελληνικά, θα μιλάει τα ελληνικά, αλλά να μην διδάσκεται στα ελληνικά. Αν έχει πάει, ας πούμε, αν έχει βγάλει όλο το δημοτικό στα αγγλικά και ξαφνικά πάει στο γυμνάσιο και μιλάνε ελληνικά, θα είναι πολύ
Να.
δύσκολο για το παιδί το ίδιο να μπει στην τάξη και να αφομοιώσει το επίπεδο των ελληνικών στο επίπεδο του γυμνασίου. Όσο
Ακριβώς.
είναι στο δημοτικό και όσο πιο μικρή είναι η τάξη του, τόσο πιο εύκολο είναι. Αλλά όσο μεγαλώνει, είναι μετάβαση. Θα έχει μετάβαση μετανάστευση, που είναι ένα πολιτισμικό σοκ, αλλαγή περιβάλλοντος, δεύτερο πολιτισμικό σοκ, μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τρίτο πολιτισμικό σοκ
Πολλά πολιτισμικά σοκ.
και οτιδήποτε θα προκύψει στο σχολείο το συγκεκριμένο που θα πάει το παιδί, το οποίο δεν ξέρει τι συμμαθητές θα έχει, τι εκπαιδευτικούς θα έχει, πώς θα το αγκαλιάσουν,
Και τον bullying, το οποίο ενδεχομένως θα έχει λόγω της προφοράς.
ο εκφοβισμός που μπορεί να δεχθεί το παιδί λόγω της προφοράς και γενικότερα. Και
Γίνεται.
εμείς συναντάμε εκφοβιστικές τάσεις όταν το παιδί αλλάζει σχολείο στην ίδια χώρα, όχι
Προφανώς σε διαφορετικές
όταν
χώρες.
αλλάζει χώρα.
Όταν αλλάζει χώρα είναι ακόμα πολύ χειρότερο.
Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις φωτεινές όπου τα παιδιά αυτά αγκαλιάζονται με έναν πάρα πολύ έτσι ζεστών τρόπων και μπορούν να αφομοιωθούν και να προσαρμοστούν πλήρως στα σχολικά περιβάλλοντα και να αποδώσουν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να δοθεί ιδέουσα σημασία. Γιατί αν όλοι αυτοί οι παράγοντες που λέω δεν λειτουργήσουν σε επίπεδο ικανοποιητικό, υπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνος το παιδί να έχει άρνηση να μάθει και γενικότερα δυσκολίες αφομοίωσης και ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν λόγω ακριβώς του ότι δεν θα αντιλαμβάνεται πλήρως τη γλώσσα στην οποία θα διδάσκεται.
Είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη και μια οικογένεια που έχει ένα παιδί δίγλωσσο. Είναι πάρα πολύ, βασικά είναι ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν.
Ακριβώς.
Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε και άλλη φορά με άλλο θέμα, γιατί έχεις τεράστια γκάμα θεμάτων τα οποία ασχολείσαι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε θα ήθελα να αναδείξουμε και πολλά άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία που
Ευχαριστώ, Σάρα.
γράφεις και άρθρα, γιατί ξέρω ότι έχεις και μια εκτενή αρθρογραφία σε πολλά θέματα.
Να
Έχεις
σε
γράψει
καλά.
και πάρα πολλά βιβλία και πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα
Εγώ
πολύ.
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που σας
Ερωτήματά μου
ξέρεις
στην
έτσι.
Ομογένεια και όλα τα καλά σου εύχομαι για την εκπομπή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ το ίδιο και αναμένω την επόμενη μας συνάντηση.
Να σε καλά.
Yes.
Καλό βράδυ, καλημέρα, Γιάννη.
Καλό, καλό βράδυ και καλή συνέχεια εδώ, ναι.
Έλα, γεια σου, Μάγκη.
Τώρα πάμε στην αμέσως επόμενη μας καλεσμένη. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ρούλα Παπάνος, που είναι υπεύθυνη του ελληνικού σχολείου στο St. George, Newport Richey, στη Φλόριδα. Κυρία Ρούλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Πολύ χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί μας.
Και εμείς επίσης, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα, βασικά και στα ελληνικά σχολεία. Και προηγουμένως είχαμε τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, εξελιχτική ψυχολόγο, που μας εξήγησε τις ασφαλιστικές λεκλίδες που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν, της ομογένειας, που δεν έχουν την ελληνική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα. Έχουν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα. Και μας είπε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οπότε μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα να ξεκινήσουμε από εκεί μαζί σας. Γιατί είστε υπεύθυνοι του ελληνικού σχολείου, έτσι δεν είναι?
Ναι, οπωσδήποτε. Είμαστε και
Ακριβώς.
υπεύθυνοι σε όλη την εκκλησία. Είμαι
Και
πρόεδρος
σε
του
όλη την εκκλησία. Να είστε και
ναι.
πρόεδρος.
Και έχω δίπλα μου την κυρία Κλεοπάτρα Ροδάνα, το οποίο
Γεια
είναι
σας.
η καθεαυτού
Καλησπέρα.
υπεύθυνη για το ελληνικό σχολείο. Την έχουμε.
Καλησπέρα σας. Πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας.
Και εγώ
Ναι, είναι
επίσης.
πολύ.
Ευχαριστώ. Είμαστε και οι δύο εδώ και να σας πω, επειδή και εγώ ήρθα μικρή στην Αμερική, ήρθα 7 ετών,
Ναι.
ήταν δύσκολα και για μένα στην αρχή, γιατί η γλώσσα μου ήταν ελληνικά. Τώρα όμως βλέπω τα εγγόνια μου, βλέπω τα παιδιά μας, βλέπω τα παιδιά που είναι στο Γκόια, στους χορούς, το οποίο λατρεύουν και αγαπάνε πάρα πολύ τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας. Και βλέπω ότι μερικά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και τα έχουν φέρει οι γονείς τους εδώ τώρα σύντομα, είναι δύσκολα για αυτούς να έχουν δύο γλώσσες, γιατί σκέφτονται, άμα είναι η προτεραιότητη γλώσσα η ελληνική, σκέφτονται στα ελληνικά, το οποίο είναι δύσκολο να
Εκφράσουν.
μεταφράσουν αμερικάνικα. Και vice versa, δηλαδή τα ίδια και στα δύο. Γι' αυτό τώρα δίνομαι μάχη, μεγάλη μάχη για να τα βασίξω με τα παιδιά και να έχουμε ελληνικό σχολείο. Είναι πάρα
Ναι.
πολύ σημαντική η γλώσσα μας, γιατί όπως ξέρετε ήταν η αρχή της σε όλα, η
Φυσικά, είναι
ελληνική
η αρχή
γλώσσα.
όλων των επιστημών, όλων, και των μαθηματικών και της φιλοσοφίας και της ιατρικής.
Ακριβώς, ακριβώς. Και για μας είναι η μεγαλύτερη χαρά, δηλαδή, που ακούμε τα παιδιά, χορεύουν, τραγουδάνε τα τραγούδια τους, μιλάνε τη γλώσσα. Κοιτάξτε όμως, επειδή είναι απογευματινό σχολείο το δικό μας και έχουμε κάθε Τετάρτη 2 ώρες τη βδομάδα, πόσα θα μάθουν. Εμείς πιο πολύ θέλουμε να μαθαίνουν πώς να μιλάνε με τους γονείς, με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες, να πάνε ένα ταξίδι και να καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Ελλάδα, την ιστορία μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τι μας, να πούνε το πείμα τους. Και θα σας τα πει αυτά η κυρία Κλεοπάτρα καλύτερα από μένα, γιατί γι' αυτό την έχουμε υπεύθυνη, είναι από την Αθήνα η κοπέλα.
Γεια
Και
σας,
θα
κυρία
σας
Κλεοπάτρα.
Γεια
Ευχαριστούμε
σας.
πάρα πολύ που είστε εδώ. Ήταν η
Που
αμέσως...
έχουμε την ευκαιρία να πούμε 2 κουβέντες για την ελληνική γλώσσα, που είναι πολύ τιμή και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Και για όλο τον κόσμο, πιστεύω.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα. Από ότι μία φορά τη βδομάδα είναι το ελληνικό σχολείο μόνο κάθε Τετάρτη, το απόγευμα 2 ώρες, 4 με 6.
Κάθε Τετάρτη με 5 με 7 θα
5 με
είναι
7.
στο χολ που έχουμε στην εκκλησία, στην αίθουσα της εκκλησίας μας, και θα είναι 2 τμήματα προς το παρόν, από παιδιά τα οποία ξεκινάνε 4 χρονών, μέχρι ό,τι ηλικία μπορούν, γιατί μπορεί να είναι μεγάλα σε ηλικία αλλά να μην καταλαβαίνουν καθόλου την ελληνική γλώσσα, οπότε πρέπει να ξεκινήσουν με την αλφάβητο, με τα χρώματα, με τα νούμερα, από την αρχή.
Από την αρχή.
Οπότε το α μέχρι το ω.
Από πόσα παιδιά απαρτίζεται κάθε τάξη? Ναι.
Συνήθως παλιά είχαμε 68 παιδιά, γιατί είχαμε κανονικό ελληνικό σχολείο. Αλλά με τα sports που έχουν τώρα, με το γυμναστική, με τα μπάσκετ, με
Δραστηριότητες.
το baseball, ναι. Αρχινήσανε και γινόντουσαν λιγότερα και λιγότερα. Όμως, αρχίσαμε ένα τμήμα το οποίο τώρα βρήκαμε την ημέρα που μπορούν όλα τα παιδιά αυτά να έρθουν ναι. σε επαφή, να είναι στο ελληνικό σχολείο, να μην τους λείψει δηλαδή. Να ξέρουμε πως 90% τα παιδιά θα είναι εκεί. Δεν έχουν ούτε γυμναστήριο, ούτε ποδόσφαιρα, ούτε άλλα διαφορετικά πράγματα. Γιατί τα σχολεία τα αμερικάνικα μετά το απόγευμα έχουν και δικά τους προγράμματα, το οποίο οι δασκάλοι τα χρειάζονται. So, γι' αυτό, δηλαδή είναι μεγάλη μάχη για μας για να τα φέρουμε. Yeah. Δεν έχει ιδέα.
Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε μια μέρα που να μην συνάδει με τις δραστηριότητες των αμερικανικών σχολείων, ούτως ώστε τα παιδιά να ελεύθερα και να έρχονται να μάθουν τα ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να είναι ένα Σαββατοκύριακο που είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και Σαββατοκύριακο να κάνουμε κάποια επαφή με παιδιά, αλλά καλύτερα θα είναι μέσα στην εβδομάδα για να έχουν και εκείνα ελεύθερο το χρόνο και ελεύθερο χρόνο να μπορέσουν να είναι μαζί με τους γονείς. Και είναι καλό το Σαββατοκύριακο που θα είναι με τους γονείς να μιλάνε ελληνικά και να κάνουν κάποια εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα. Με τους γονείς ή με τους παππούδες, γιαγιάδες, όποιος υπάρχει μέσα στο σπίτι για την ελληνική γλώσσα. Γιατί κακά τα ψέματα, 2 ώρες την εβδομάδα δεν είναι εύκολο να μάθεις την ξένη γλώσσα. Όχι. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει εξάσκηση, ούτως ώστε να συνεχίσει η ελληνική μας γλώσσα παντού.
Τα βιβλία.
Και το έχουμε και θα το έχουμε και στο online, το οποίο 5 λεπτά την ημέρα.
Α,
και
ναι, 10 λεπτά,
οπωσδήποτε. Αυτό θα μπει και στο online για να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά θα έχουν ασκήσεις. Γιατί όσο και να είναι, τα παιδιά από 3 χρονών τα βλέπουμε και παίζουν με το τηλέφωνο. Θα μάθετε λοιπόν να παίζετε ελληνικά με το τηλέφωνο. Θα σας δίνουμε προγράμματα, το οποίο θα κάνετε κάτι ασκήσεις άμεσα της εβδομάδας.
Είναι
λοιπόν,
πολύ έξυπνη λύση.
Εδώ αυτή τη στιγμή θα σας δείξω, γιατί δεν θα το πιστέψετε, γίνεται κατακλυσμός κυρίου.
Ναι, κάτι βλέπω.
Ναι, έχουμε σε hurricane ρυθμό έξω. Είναι χάλια.
Μόνο για... Καταλαβαίνω. Είναι καλοκαιρινή μπόρα που λέμε.
Ναι, περιμένουν χυκλώνα. Τέλος πάντων, συγγνώμη.
Είναι κακά της Φλόριδα αυτά.
Δεν είναι σίγουρα.
Θα τα προλάβουμε. Ναι. Νομίζω να έχουμε πρόβλημα καθόλου. Θα ρωτήσω το εκπαιδευτικό προσωπικό. Από πού είναι οι δασκάλες, οι δάσκαλοι. Πόσους δασκάλους έχει το ελληνικό σχολείο εκεί?
Θα έχουμε 3 δασκάλους, ούτως ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ηλικίες και, και όλες τις ομάδες των παιδιών. Είναι οι 2 από τους 3 είναι από την Ελλάδα.
Ναι.
Έχουν έρθει από την Ελλάδα και διδάσκουν εδώ την ελληνική γλώσσα. Η άλλη κυρία είναι από εδώ, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι γέννημα θρέμα από Αθήνα.
Είναι δηλαδή το επάγγελμά τους, το αποκλειστικό, διδασκαλία, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει και η ελληνική και αναγνωρισμένα.
Και ποιες τάξεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
Προνήπιο,
ναι.
Πρώτο επίπεδο και δεύτερο επίπεδο. Εάν τυχόν χρειαστούμε και τρίτο επίπεδο, που να είναι πιο μεγάλα παιδιά και πιο προχωρημένα, θα μπορέσουμε να το καλύψουμε και αυτό.
Το πρώτο επίπεδο και το δεύτερο επίπεδο, τι αποτελείται από ποιας ηλικίας παιδιά και τι ακαδημαϊκή κλίμακα?
4 ετών και πάνω, μέχρι 10 περίπου.
Ναι.
Και από εκεί είναι και τα πιο μεγάλα, αλλά είναι και τα πιο μικρά μας.
Α, μάλιστα. Είναι ένας συνδυασμός όλα μαζί.
Είναι συνδυασμός, γιατί πολλά παιδιά είναι μεγάλα σε ηλικία, αλλά δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Οπότε δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε και αυτά τα παιδιά λόγω ηλικίας. Βέβαια, δεν θα τα βάλουμε με τα προνήπια, θα τα βάλουμε με κάποια παιδιά τα οποία είναι ηλικία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και μόνο για μεγάλα ή μόνο για μικρά.
Όχι, βέβαια. Ναι, είναι αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ένα ελληνικό σχολείο.
Για τα παιδιά είναι παραδείγματος χάρη 13 χρονών, τα οποία ξέρουν, είναι εδώ, ξέρουν μόνο αγγλικά, ξέρουν καθόλου. Και οι γονείς είναι Έλληνες και θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Οπότε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις κατηγορίες, να το πω. Όλες
δηλαδή,
τις ομάδες.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από Έλληνες γονείς και δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά, δεν τους μιλάνε στο σπίτι ελληνικά?
Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια παιδιά. Γι' αυτό και λέμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την, το σημάζεμα όλων των ηλικιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την ελληνική γλώσσα σε όλους. Σε όλους. Είτε ξεκινώντας από μια καθημερινότητα, είτε ξεκινώντας από την αλφάβητο, γραμματική, γεωγραφία, ιστορία, τα πάντα για πιο μεγάλα και πιο προχωρημένα παιδιά.
Και τα βιβλία. Και τα βιβλία, τύπου είναι τα βιβλία σε
σύγχρονα την... τα οποία τα έχουμε προμηθευτεί από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τα οποία είναι μέσα από την, από τη Νέα Υόρκη, αλλά υπάρχουν και τα βιβλία της, το Γεια Χαρά, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο. Και τώρα θα έχουμε θα πάρουμε μερικά από το ένα, μερικά από το άλλο και εξαρτάται να πω. Υπάρχει ένα βασικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθούμε, αλλά είναι και ανάλογα με τα παιδιά. Τι θέλουν και εκείνα, πώς βαδίζουν, πώς αφομοιώνουν τη γλώσσα, πώς έχουν, πόσο πολύ μπορούν να τρέξουν και να μάθουν. Ή άλλα τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο μικρά σε ηλικία, που δεν μπορούν να καταλάβουν αμέσως. Γιατί θα πρέπει να γίνει και η μίξη αγγλικών και ελληνικών.
Σίγουρα.
Και πολλές φορές η μετάφραση.
Είναι βιβλία δηλαδή ειδικά διαμορφωμένα για παιδιά που είναι ξενόγλωσσα, που είναι για δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραία.
Οπότε κάποια στιγμή βέβαια και οι καθηγήτριες θα πρέπει και οι καθηγητές να κάνουν τη μετάφραση είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά και το αντίθετο.
Φαντάζομαι.
Αλλά είναι και γραμμένα μέσα στα βιβλία όμως, δηλαδή το Milo the Apple.
Σίγουρα.
Ναι, ναι, σίγουρα. Τα χρώματα, you know, the colors.
Τα χρώματα, γιατί... τα μέρη του σώματος. Είναι πολλά, είναι πολλά. Ξεκινάμε από πολύ χαμηλά επίπεδα και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία μετά από το ελληνικό σχολείο, όταν είχα παρακολουθήσει το ελληνικό σχολείο περίπου για 1, 2, 3 χρόνια, που δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά πρωτού ξεκινήσουν το ελληνικό σχολείο. Μετά από 2-3 χρόνια μιλάνε. Υπάρχει υπάρχουν περιπτώσεις αρκετές.
Μιλάνε και γράφουν, γιατί δεν θα είναι μόνο να μιλήσουμε, θα έχουμε να γράψουμε κιόλας. Σιγά σιγά πρώτα το αλφαβήτα, σιγά σιγά κάποιες συλλαβές, κάποιες προτάσεις, κάποιες εκθέσεις και πάμε πολύ σιγά μεν, σταθερά. Ναι, βέβαια.
Αν ήμασταν κοντά θα σας...
Κοιτάξτε, εμείς στην αρχή που αρχινήσαμε το σχολείο παλιά, πριν 20 χρόνια, το αρχινήσαμε γιατί τα παιδιά δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά, όλα αμερικανάκια, σκέτα. Και οι γονείς μιλάγανε στο σπίτι, φάρσε με τους γονείς τους, αλλά ήταν, τώρα μιλάς για δεύτερη γενεά εδώ.
Ναι.
Το αρχινήσαμε με το χορό, γιατί κοίτα, 8 ώρες την ημέρα σχολείο και μετά να ξαναγυρίσεις πίσω στο σχολείο, δεν θέλανε τα παιδιά, τα τραβούσαμε δηλαδή από τα χέρια να τα βάλουν μέσα στην τάξη, φαντάσαι. So, αρχινήσαμε λοιπόν κάτι 2-3 μητέρες και βάζαμε ελληνική μουσική. Και αρχινούσαμε και τραγουδούσαμε. Και βάζαμε και αυτά και χορεύαμε όλοι μαζί, δηλαδή στο κάθε Δευτέρα βράδυ, παλιά, κάθε Κυριακή απόγευμα. Και δώσ' του με τα παιδιά να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αρχινήσανε και λένε θέλαμε να μάθουμε πιο πολλά και πιο πολλά και πιο πολλά. Και έτσι αρχίσαμε να φέρουμε δασκάλες, είχαμε δωρητές, μία κυρία που μας έδωσε κάπου πάνω από 20-30 χιλιάδες για να βάλουμε τα smart boards τότε, να βάλουμε τις τάξεις, τα θρανία μας.
Είμαστε, μεγάλη δηλαδή, δωρεά, τεράστια,
ναι,
δωρεά.
Μεγάλη δωρεά για μας, ναι, η κυρία Αλεξάνδρα. Και ακόμα όμως οι τάξεις υπάρχουν, τα θρανία. Τώρα, επειδή διδάσκουν διαφορετικά οι καινούργιες δασκάλες, το κάνουμε σε round table. Μαθαίνουν πιο εύκολα τα παιδιά αντί για θρανείο. Βλέπουμε πως έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν έχουμε θρανία πια. Τα πεντήσαμε. Και τα δικά μου ελληνικά, συγγνώμη, δεν είναι και τόσο εξαιρετικά, αλλά...
Όχι, μια χαρά είναι. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ σωστά. Μιλάτε πάρα πολύ σωστά.
Από 7 ετών ήρθα στην Αμερική και δόξα τω Θεώ και τα παιδιά μου μιλάνε.
Όχι, τα μιλάτε εξαιρετικά.
Να είστε καλά. Έτσι αρχινήσαμε, δηλαδή, όπως σας είπα, με το τραγούδι. Και το αλφαβήτα, με το τραγούδι τους το μάθαμε στην αρχή. Με τους αριθμούς, με το τραγούδι τους το μάθαμε. Γιατί τα παιδιά, μας είχε πει μία ψυχολόγος παλιά, ότι αν θέλετε να μάθουν γρήγορα τα παιδιά σας κάτι πράγματα, θα τους τα μάθετε σε τραγούδι. Γιατί τα παιδιά, ο ρυθμός του τραγουδιού το πιάνουν πιο εύκολα.
Ναι,
και, έτσι, και έτσι αρχίσαμε, δηλαδή, τους λέγαμε μήλα, χλάδι, δηλαδή όλα τα φρούτα, όλα τα νούμερα.
Σε τραγούδι.
Όλα το αλφάβητο. Ναι, σε τραγούδι. Και γίνεται... τα ξέραν τα παιδιά Φαρσί.
Γίνεται και αυτό στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, το κάνετε αυτή η μέθοδο.
Τώρα θα το ξεκινήσουμε ξανά αυτό το πρόγραμμα, παρόλο που δεν είναι μέσα σε κάποιο εκπαιδευτικό επίσημο πρόγραμμα από το Υπουργείο, από κάτω από την Ελλάδα. Α, είναι κάτι το οποίο το θέλουν τα παιδιά, γιατί θέλουμε να τα μαζέψουμε, όπως είπε και η Ρούλα, μέσα στην τάξη, αλλά να διασκεδάσουν και να μάθουν.
Αυτό έχει σημασία. Η διασκέδαση μαζί με τη μάθηση.
Μαζί με την εκμάθηση θα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορέσουμε να κάνουμε.
Και μπορεί να καθίσουν και την ελληνομάθεια.
Και η ελληνομάθεια, και μετά ξεκινάμε πολλά. Πρέπει να τα τραβήξουμε και να τους κάνουμε λιγάκι να είναι πιο χαρούμενα. Να μην είναι σχολείο.
Ελπίζουμε
να το πετύχουμε.
Νομίζω ότι το πετύχατε, όπως σας ακούω. Νομίζω μάλλον το πετύχατε. Θυμάμαι, είχαμε μιλήσει, κυρία Ρούλα, και πριν από 3 χρόνια περίπου, όταν είχε ξεκινήσει η πανδημία. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη και μου είπατε τότε ότι δεν ήσασταν σίγουροι θα έχετε ελληνικό σχολείο το νέο έτος για λόγω της πανδημίας. Γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Το είχατε σταματήσει.
Ναι, το είχαμε σταματήσει και το αρχινήσαμε σιγά-σιγά να δούμε πώς θα ήταν, γιατί ξέρεις, μερικές οικογένειες μέχρι πέρσι το καλοκαίρι φοβόντουσαν, φέραν τα παιδιά τους με τις μάσκες. Ερχόντουσαν και με μάσκες και λέμε, καλά, έλεος πια. Σιγά σιγά, τώρα δηλαδή πέρσι από το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά γερά με όλο τον κόσμο, δηλαδή με όλες τις οικογένειες, γιατί εμείς τώρα αλλάξαμε. Αλλάξαμε σύστημα και κάθε Δευτέρα βράδυ, για να μην είναι... μόνο για τα παιδιά, χορό, γκόια ή καθημερικό, γιατί δεν κάνουμε την Κυριακή, κάνουμε Δευτέρα βράδυ εμείς, γιατί την Κυριακή, αν έρθουν εκκλησία, καλώς, αν δεν έρθουν, ξέχασέ το. Στο τη Δευτέρα όμως, που είναι όλα τα παιδιά εκεί και sports και διαφορετικά, κάνουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο και οι πατεράδες και οι μανάδες και οι γιαγιάδες και οι παππούδες και τα παιδιά μαγειρεύουμε όλοι μαζί. Καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι και μετά οι γονείς κάθονται σε μία παρέα. Τα παιδιά πάνε σε διαφορετικά κλάδι στα προγράμματα που έχουμε το απόγευμα, γιατί είναι από τις 5. Αρχινάμε με λειτουργία, εσπερινό. Αρχινάμε εσπερινό και μετά πάμε για εκπαίδευση ή θρησκευτικών ή ελληνικών ή χορευτικό και τα κάνουμε όλα και είμαστε εκεί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Η εκπαίδευση είναι στα ελληνικά?
Ελληνικά,
και τα θρησκευτικά.
Ναι, και θρησκευτικά, όχι μόνο θρησκευτικά, και έχουμε τάξεις για ελληνικά. Και σιγά σιγά, επειδή ήταν όλοι μαζί και οι πατεράδες μετά κάνανε παρέα με τους άντρες, οι γυναίκες παρέα με τις μαμάδες, έτσι μετά ερχόντουσαν πιο πολλές οικογένειες. Και είμαστε κάπου 70 οικογένειες τη Δευτέρα το βράδυ. Και θα ανεβεί η ποσότητα των οικογενειών.
Φυσικά,
γι' αυτό αισθάνομαι τόσο positive.
Αισιόδοξη.
Γιατί ξέρω πως θα το πολεμήσω. Δεν είμαστε δηλαδή. Θα το πολεμήσουμε και θα κερδίσουμε αυτό που θέλουμε, το σκοπό. Γιατί είναι ιερός σκοπός αυτός που πάμε. Θέλουμε τα παιδιά. Είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας. Πολύ υπερήφανοι. Αφού είναι 5η Μαρτίου, να καταλάβετε. Είμαστε μόνο από την ενορία μας, δηλαδή για την παρέλαση που είμαστε υπερήφανοι στο ελληνικό χωριό. Τα παιδιά τρελαίνονται να πάνε και βαστάνε και τις σημαίες και λένε και τα ποίηματά τους και ζητώ η Ελλάδα και ό,τι θέλεις. Δηλαδή είναι υπερήφανα τα παιδιά και θέλουν να μάθουν. Και τώρα που οι καινούργιες οικογένειες τώρα μπορούν να πηγαίνουν πιο τακτικά στην Ελλάδα, τα παιδιά τώρα θέλουν... Πρέπει του χρόνου πριν πάω Ελλάδα, μια οικογένεια που είναι εκεί τώρα στην Ελλάδα, πρέπει πριν πάμε, κυρία Ρούλα, κυρία Πατρίσια, Κλεοπάτρα, θέλουμε να μάθουμε ελληνικά. Του χρόνου δεν πάμε Ελλάδα εάν δεν ξέρουμε να μιλήσουμε ελληνικά.
Το ζητάνε μόνα τους δηλαδή. Είναι στο σημείο που τα ζητάνε μόνα τους. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
Πάρα πολύ μεγάλη. Για μας δηλαδή, εγώ σου σηκώνω τη τρίχα. Δηλαδή, εγώ
θέλουν να πάνε να ζητήσουν το παγωτό τους, θέλουν να πάνε να φάνε το γλυκό τους και να μπορούν να συνεννοηθούν στην απλή ελληνική γλώσσα με τους ανθρώπους που θα είναι στα χωριά, στα νησιά, οπουδήποτε να πάνε.
Και μετά από αυτή την
καγιά δεν ξέρουν αγγλικά. Οπότε θέλουν να πούνε και δύο κουβέντες μαζί τους. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και μπράβο σας που το κάνατε, γιατί κρατάτε την ελληνική γλώσσα ζωντανή. Και μάλιστα...
Γιατί... Δεν θα πεθάνει ποτέ, άμα
όχι,
είμαστε...
Ποτέ.
Ποτέ.
Τα ακούσματα... Ναι, γιατί όταν τα ακούσματα είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα, μου έλεγε και η ψυχολόγος προηγουμένως, η κυρία Αριστονίκη, ότι είναι τρομερά δύσκολο όταν οι προσλαμβάνουσες είναι στα αγγλικά. No. Δεν υπάρχουν ακούσματα στα ελληνικά, δηλαδή πολύ λίγο. Και είναι πολύ δύσκολη η ελληνική γλώσσα κιόλας.
Είναι
μια γλώσσα εξαιρετικά δύσκολη.
Αρκετά δύσκολη και αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με απλά πράγματα και σιγά σιγά η καθημερινότητα θα φέρει και τα πιο πολύπλοκα.
Ακριβώς. Πάντως είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν έκπληξη, κυρία Κλεοπάτρα, και εσείς που ήσασταν σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Εδώ. Και που έχουμε την κυρία Ρούλα στην εκκλησία μας και παλεύει για όλους και για όλα.
Ναι, αυτό βλέπω, ότι είναι εκεί στις επάλξεις. Συνεχώς, δεν τα παρατάει.
Όχι, δεν τα παρατάω.
Με τίποτα. Δεν θα την αφήσουμε τώρα κι εμείς.
Δεν θέλω να χαθεί ούτε η θρησκεία μας, ούτε η γλώσσα μας, ούτε η κουλτούρα μας. Θέλω τα παιδιά μας να πούν την κουλτούρα μας. Είχα μια συζήτηση προχθές με κάποιον και τους λέω, άλλο οι Αμερικανοί, οι ντόπιοι Αμερικανοί εδώ, που δεν έχουν τίποτα, δηλαδή δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν Πάσχα, δηλαδή Ανάσταση, που λέει ο λόγος, να σπάσουν τα αυγά. Το traditions, δεν έχουν
traditions. Όχι, δεν ξέρουν τι είναι αυτό, δεν υπάρχουν παραδόσεις.
Δεν υπάρχουν. Και για μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας που είναι 5, 6, 8 χρονών, τρελαίνονται για την παράδοση. Γιαγιά, tell us more, πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα. Τρελαίνονται για αυτά.
Ακριβώς.
Θα δώσω μάχη.
Και είναι ένα δώρο η παράδοση. Ένα δώρο, μεγάλο δώρο.
Μεγάλο δώρο, πάρα πολύ μεγάλο δώρο.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, ότι γίνεται μάχη για την ελληνική γλώσσα.
Μεγάλη μάχη.
Στην άλλη άκρη του ωκεανού, ειδικά στη Φλόριδα και στην... Το Newport Ritchie,
εδώ που έχουμε, ελληνικό χωριό, για όνομα του Θεού, υπάρχει
ναι, καλύτερο. Το Turbo Springs, να πούμε, ναι. Είναι ελληνικό χωριό, που είναι Ελλάδα, σαν μικρή Ελλάδα.
Καθεαυτού μικρή Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και όλοι μιλάνε ελληνικά, και όποιος του αρέσει, όποιος δεν του αρέσει, εμείς θα τους απαντάμε ελληνικά.
Ναι, μα το είχα παρατηρήσει όταν είχα έρθει για πρώτη φορά, ότι μου θύμιζε Ελλάδα. Ήταν πολύ έντονο, ήταν συνδυασμός νησιού ελληνικού με Πειραιά, μου θύμιζε κάτι, ένα μείγμα.
Και ο δήμαρχος μας του χωριού στο ελληνικού κάτω στο Τάρπεν δεν αφήνει, έχει μπει μέσα στο αρχαιολογείο, έτσι λέγεται,
στην αρχαιολογία.
Και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν μπορεί να τα αγοράσει κανένας να τα αλλάξει, να φέρει condominiums ή να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να μείνει σε αυτό το στυλ.
Πολύ ωραία.
Το λαογραφικό τμήμα του θα είναι πάντα το ίδιο.
Thank you.
Πάρα πολύ σημαντικό το λαογραφικό τμήμα, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, παιδιά,
να είστε καλά.
Να είστε και εσείς καλά. Θα τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή.
Όποτε θέλετε και να σας βάλουμε και τα παιδιά μας πάνω να τα ακούσουν.
Οπωσδήποτε. Θα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Την επόμενη φορά να είναι με τα παιδιά μαζί.
Οπωσδήποτε. Και τους μικρούς, ένα από τους μικρούς και ένα από τους μεγάλους. Ευχαριστώ.
Σίγουρα. Όποιος θέλετε και όλους μαζί, αφιερώσουμε όλη την εκπομπή αν είναι.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς σε ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η εκπομπή αυτή. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 28 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο, είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο, είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε, με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος στο μυαλό μου, πήρε ανάποδες στροφές για το καλό μου, και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα, είδα το γιο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα, είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα, είδα χαράματα να με τραβά στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου, στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου, ενέσεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.